Parolas Varsovio, naskid urbo de Esperanto.
En la 93 Esperanto elsendo de Pola Retradio el Varsovio, la 6 de februaro salutas vin gesinjoroj Maciej Jaskot kaj Barbara Pietrzak. Krome la kontribuanta al la programo
Milada Szwedo.
Hodiaŭ interalie
Milada prezentos temojn el la pola gazetaro.
Sed komence tradicie ni prezentas sciencajn informojn, kiuj en nia hodiaŭa programo rilatas ankaŭ al la scienca aktivado en nia Esperanto-komunumo.
Ĉi lastaj aŭdiros post la temoj el la pola gazetaro. Kaj fine de la elsendo ni parolos pri kastoroj en Pollando. Kvin polej altlernejoj troviras inter 500 plej bonaj altlernejoj en la rangolisto de Webometrics. La plej bonan lokon havas la Jagellona Universitato en Krakovo. Sekvas alia Krakova altlernejo nome Fand kaj Min Industria Akademio. Sekvas la Varsovia Universitato kaj la Varsovia Politekniko. Kaj fine temas pri la Universitato de Adam Mickiewicz en Poznano. La unuen lokojn en la rangolisto okupis la usonaj universitatoj ĉefloke kun Harvard. La monda rangolisto de la altlernejoj estas pretigata du fojojn jare de la plej supera konsilio de la sciencaj esploroj en Madrido. Prilaborante la rangoliston, oni unuavice consideras la comunicadon de rilatei altlernejoi per de la interreto. Do, oni ne analizas la scienzen atingajoin, sed materialoin, kiuin unuopai altlernejoi publicigas en la interreto, interrilatadon de sciencistoi per de la reto, activadon de altlernejoi kaj sciencistoi en la reto, kaj lokiĝon de la altlernejaj paĝoj. Du renkontiĝojn kadre de torunaj disputoj gvidos en februaro en la Universitato de Navarra en Pampeluno, Hispanio, sciencistoj el la Universitato de Mikołaj Kopernik en Toruno. Ili daŭrigas navarajn disputojn organizatajn en Toruno. Dum la debatoj, pretigataj de polaj sciencistoj en Navaro, estos prezentitaj du lekcioj. Profesoro Przemysław Nering el la filozofia fakultato parolos pri Sankta Augusteno. La alia pola sciencisto profesoro Janusz Krawczyk el la belarta fakultato de la Toruna Universitato lekcios pri la konservado de architekturaj verkoj. La kunlaboro inter la pola kaj hispana universitatoj rilatas al ciklo da lekcioj pri diversaj sciencbranĉoj. Kaj estas rezulto de la kontaktoj inter Toruno kaj Pampeluno ligitaj dum la klopodoj akiri la titolon de la Europa Ĉefurbo de Kulturo. Ambaŭ universitatoj okazigis jam kelkajn komunajn konferencojn kaj eldonis publikaĵojn. Evoluas ankaŭ interŝanĝo de studentoj kadre de la programo Erasmus.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Kaj nun ni proponas de nove elektitajn temojn el la pola gazetaro.
Kiel sciigas la lunda gazeta Pravna, la leĝprojekto daŭriganta la laborperiodon antaŭ la emeritiĝo pretas. La laborministerio direktis ĝin al la kancelario de la ĉefministro. Povas esti, ke post la prikomento ĝi ankoraŭ nun semajne estos direktita por konsultoj. La projekto enhavas sole solvojn, kiuj troviĝis en la ĉefministra ekspozeo. di premisas che ec de la venonta iaro la proceso longigi la labor periodon por virinoi cae viroi gis la sesdec sepa vivo iaro comencigios. Por viroi gi finigios en la 2020 iaro, por virinoi en la 2040. Representantoi de Pola Kamparana Partio, la registara coaliziano, postulis tamen che la legio premisu la eblecon de pli frua emeritigio por patrinoi, je 3 iaroi pro ciu naskita infano. La leg proiecto tion ne consideras, cae la ĉefministro certigas che solvoi avantagiai por patrinoi trovigios en aliai legioi. Kamparanoi timas che se iliai solvoi ne estos consideritai nun, poste estos malfacile ilin exequi, kiel tio okazis kun alia kamparana propono pri pagata por eduka forpermeso. Gi estis rifuzita pro giai budget costoi. La sama Gazeta Pravna okupiĝas pri la projekto de la edukministerio konforme al kiu jam post kelkaj semajnoj estas inaugurota programo ciferecigita lernejo. Ĝi premisas, ke la elektitaj bazaj lernejoj, poste ĉiuj, estos ekipitaj per aranĝaĵoj necesaj por lernado kun la uzo de la informadik-komunika teknologio. Tamen expertoi el montras che la proiecto ne estas suffice precisa en siai difinoi, cae lerneioi cadre de tiu proiecto, anstatau telecomputiloin, povas aceti fotoaparatoin cae aliain elektronikain aranjajoin. Lunda Metro alportas informon pli optimisman. Nomeni excias che la unua pola satelito estos catapultita en la cosmon iam post unu semaino. Po vova sat estas cuboforma cae pesas 1 kilogramon. Autoras gin studentoi de la Varsovia Politecnico cun labore cun la centro de la scienzae esploroi de la Pola Scienz Academio. En la cosmon portos gin Vega, raketo de la Europa Cosma Agenteo. Po Vovasat testos la autoran ideon de polaj studentoj kaj sciencistoj, kies celo estas batalo kontraŭ kosmaj forfalaĵoj. Žitie Varšavy informas, ke varsovianoj ĉiam pli volonte transdonas 1% de sia imposto al la organizaĵoj de publika utilo. La nombro de senavarai varsovianoi ciu iaro crescas. Crescas ancau la nombro de organizoi ciui raitas entrepreni clopodoin pri cispeca helpo. Iliai alvocoi trovigas en la interreto, en flugfolioi disdonatai alla preterpasantoi, ili trovigas ancau sur la publicai inform paneloi.
Parolas Varsovio en Esperanto. Universala Esperanto Asocio subtene al siaj junaj membroj ofertas al du studentoj la eblon partopreni trejnadon pri terminologio en la Universitato de Vieno ekde la 8 ĝis la 14 de julio 2022. Instruas dum ĝi mondfamaj profesoroj pri terminologio kaj faka komunikado. Studentoj povos ricevi 6 universitatajn poentojn laŭ ECTS-o sistemo pro partopreno en tiu ĉi intensa unusemajna kurso. Post ĝi eblos ekzameniĝi kaj kaze de sukceso ricevi oficialan atestilon de terminologia managero, agnoskitan en 18 EU-landoj. UEA pagos la kotizojn por la aranĝo, vojaĝkostojn, restadon kaj unusemajnan bileton por la publika trafiko en Vieno. Kandidatiĝojn oni sendu al la komisiito de UEA pri terminologiaj instancoj Melanie Maradan, maradan.helico.uea.org. La limdato por la candidatigioi estas la 8 de aprilo 2022. Telescopo estas la esperantlingva scienza revuo aperanta sur rete kaj publikiganta artikolojn pri diversaj sciencaj fakoj, kiujn eblas elŝuti senpage ĉe la adreso http://www.teleskopo.com. En la eldono de teleskopo de la 2001 jaro legeblas kaj elŝuteblas jenaj kontribuoj: Apercium kaj Esperanto en konduko al peregula maŝintradukado al kaj el Esperanto per malfermkoda platformo de Jacob Nordfalk kaj Hector Alostifont; Arterosklerozo, epidemologio, evoluo de Anthony Lucas; Monografio pri la gota letero de Ludovico Lazaro Zamenhof; La enigma odiseado de Zamenhofa letero de Pert Boon kai Pec Mao; Opidumo en Suda Gaulio de Arno Lagrange. Parola z Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Se havus mi matelon, matelus mi matene, matelus mi vespere, tra tutta la mond. Matelus dangero, matelus averto, matelus mi fiamo, inter cion fratoi. Tra tutta la monza, se havus mi sonilon, sonigus mi matene, sonigus mi vespere, tra tutta la monza, sonigus d'angelo, sonigus avveta. Sonigus mi fiamo, inter cion fratoi, tra tutta la mons. Se havus mi cantus e mateno, mi cantus en vespero, tra tutta la mons. Mi cantus d'angero, mi cantus averto, mi cantus priamo, inter cion fratoi, tra tutta la mondo. Nun havas mi martelon, nun havas mi sonilon, nun havas mi canton por tutta la mont. Martellum de justezza, sonilon de libero, cae canton priamo inter cion fratoi.
Acompañis nin musique duo Espera per la canto el la disco Jen nia mondo. Daurigante la Esperanto programon el Varsovio, ni invitas vin gesignoroi al Pollando. Malgrau forta frosto nun reganta en Pollando, la nuniera vintro ŝajnas esti favora por kastoroj vivantaj en la nord-orienta Pollando. Kiel raportas observantoj de ĉi tiuj bestoj, el la nacia parco de Biebrza Rivero, dank al tre longa autuno kaj milda decembro, ili havas suficajn nutroprovizojn kaj fartas bone. Protektas ilin dika grasta volo sub la hautom, kaj la fakto, ke la rivero en la malnovaj fluejoj ne estas skuita de glacio, kio ebligas al kastoroj libere naĝi. En la regiono de Biebrza Rivero castoroi sin nutras cefe per la salig brancetoi, kiui troviras tie en abunda quanto. Cetere castoroi ofte construas sub la aquo grandain sub aquain nutroprovizeioin, kio certigas la transdauron de la vintra periodo. La frosta auro ne genas ancau castoroin dum la nun dauranta parig sezono. Iunain castoridoin oni attendas en maio. En Pollando vivas circau 45.000 castoroi, cae plimulto de ili circau 15.000 giuste havas sien viveioin en la nord-orienta Pollando, en la Podlachia regiono. En la frua mesepoco, castoroi appartenis alla plei cutimei bestoi en nia lando, cae dum iercentoi estis tractatei ciel chas bestoi. Polei peltoi el la felo de la nigrei castoroi sur le exterlandai mercatoi havis la renomon de la plei belai. La castora viando estis generale consumata en clostroi cae magnatei resideioi, aparte pro plurai fasto periodoi. Nome castoron pro gia vosto covrita per squamui oni consideris ciel fishon. Samtempe aroma substanzo ligata el la signo glando castoreum de plei longa tempo estis taxata kiel universala curacilo. Tiui proprecoi decidis do pri tre alta valoro de la bestoi. Ne mirige che jam en la epoco de Piast dinastio la privilegion chasi castoroin havis exclusive princo. La reganta princo vivtenis en sia corto grupon da homoi ciui occupigis pri la castor chasado, ciuin gvidis castora signoro, dominus castorum. Al iniei devoi appartenis ne sole la chasado, sed ancao la bredado, cae protecto de castoroi sur la princei territorioi. Tamen, malgrau tio, che castoro estis obiecto de aparta zorgo de polei regioi cae princoi, ec de la dectria iercento la castora populacio malcrescis pro intensa chas exploatado. En la decquina iercento la chas monopolo de la regantoi finiris, cae comenciris periodo ciam la chaso reitoi e castoroi comencis ligigi cun la proprietezo de la grundoi. La evoluo de la bien mastrumado cae malgrandigio de la naturae terenoi negative influis la viveioin de castoroi, cion ne successis antau malhelpi lauvice iurei actoi protectantei citiuin bestoin, cae tio alconducis alla situatio che castoroi sur la nunei polei territorioi prescau malaperis en la dua duono de la decnaua iarcento. Post la reacquiro de sendependezzo de Pollando en la 1910 iaro, castoroi kiel specio estis tui circauprenitei per stricta specia protecto. Tio poiome comencis alporti bonain resultoin, exemple en la 1939 iaro en Pollando oni notis jam 400 castoroin. Tamen, la dua mondmilito kaj ŝanĝo de la limoj denove malkreskigis ilian populacion. En la 1950 jaro en Pollando estis nur ĉirkaŭ 130 tiuj bestoj. Ili vivis ĉefe en la nordorienta Pollando. Komencita plurjara protekto de kastoroj kiel specio poiome grandigis la kvanton de la bestoj. En la 1960 estis jam 300 castoroi, en 1975 oni notis 500. Naturai migradoi cae programo en conducanta castoroin en la naturan medion, castoroin venigitein el Sovetunio, zorgo de la pola chasista societo cae de polai sciencistoi, alconducis al elformigio de multei malgrandai castor viveioi en la tuta lando. Apartain meritoin cirilate havis professoro Virgilio Jurovski, kiu en la 1976 jaro inauguris programon pri aktiva protekto de europej kastoroj en Pollando. Ĝiaj ĉefaj premisoj estis protekto de la ekzistantaj vivejoj kaj loĝigado de kastoroj en favoraj por ili kondiĉoj sur la tereno de la tuta lando. Tiu protekto kaj aktiva agado kaŭzis, ke la populacio de kastoroj kreskis en Pollando, kvante kaj ĉirkaŭprenis la tutan landon. Tio kelkfoje alkondukis al konfliktaj situacioj pro negativaj sekvoj por la medio, pro la multeco de kastoroj. Al tiuj negativaj sekvoj apartenas inundoj sur herbejoj kaj kultivejoj, detruado de remparoj aŭ eĉ de trafikvojoj sur la terenoj, sur kiuj vivas tro multaj kastoroj. Tiel sur tiuj terenoj oni aplikis intervenajn forkaptadojn de kastoroj por aliloki ilin en aliajn regionojn de la lando. Polaj kastoroj trovis vivejojn ankaŭ en aliaj landoj, en Germanio, Aŭstrio, Nederlando, Hungario, Slovakio kaj Britio. La rekrea laboro reveniganta eŭropan kastoron daŭranta en Pollando de pli ol 40 jaroj finiĝis per plena sukceso.
Finiĝas nia ĉiulunda Esperanto-elsendo de Pola Retradio en Esperanto. Antaŭ ol adiaŭi vin, gesinjoroj, ni volas memorigi, ke ĉiam senpacience ni atendas viajn rimarkojn kaj proponojn por nia programo. Ni volas krome danki al ĉiuj, kiuj sponsoris, sponsoras kaj deziras sponsore helpi al plu ekzisto de la parolanta en Esperanto Varsovio. Ĝis la baldaŭa reaŭdo, sinjorinoj kaj sinjoroj, ĝis la plej proksima vendredo en la 94 Esperanto-elsendo de nia redakcio.
Por mí.